Dobrodošli, ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa za ponedjeljak 6. maj. Sa vama su Svjetlana Petrović i Biljana Jovićević, a iz sadržaja izdvajamo. Dan nakon što je Sjeverna Makedonija izabrala novog predsjednika Steva Pendarovskog bilježimo.
Politički analitičar Albert Musliu smatra da i pored pobjede Pendarovskog glasanje u oba kruga upućuje poruku vlastima da se nešto treba menjati u njihovoj vladavini.
Kakvi su izgledi da Kosovo formira Međunarodni sud za ratne zločine Srbije na Kosovu? Bajram Ćerkini iz organizacije za nestala lica obrazlaže.
Pravda će podrazumevati ni više ni manje nego kaznu državi Srbiji za genocid koji je počinala. Za nas je bitno da se kazni država Srbija, a ne neki pojedinac.
U Crnoj Gori i dalje reakcije na telefonsko uključenje osuđenog ratnog zločinca Radovana Karadžića na tribinu u Srpskoj kući u Podgorici. Pisac Đuro Radosavljević.
Prije svega, moralno i etički je to sram. Ne postoji ni jedna druga riječ za to.
U Sarajevu se u naredna tri dana održava godišnji sastanak guvernera Evropske banke za obnovu i razvoj. Šta Balkan može očekivati od toga? No prvo pregled novosti dana.
Radio Slobodna Evropa. Vijesti.
Admiral James Fogo, komandant zajedničke komande NATO-a, izjavio je u Sarajevu da Bosna i Hercegovina ima ključnu ulogu za evropski mir i stabilnost na Zapadnom Balkanu.
NATO je predan nastavku snažnog partnerstva sa Bosnom i Hercegovinom te jačanju naše saradnje. Moja današnja posjeta naglašava važnost ove zemlje za NATO i Zapadni Balkan.
Odgovarajući na pitanja novinara, poručio je da su operacije NATO snaga odbrambene, a ne ofanzive. Također je govorio i o vojnoj neutralnosti Republike Srpske.
Vidio sam da je Republika Srpska promijenila mišljenje proteklih godina, što ne razumijem. U prethodnim godinama bili su za MAP, bili su i za NATO. Sada je na stolu pitanje godišnjeg državnog programa, odnosno kako vi želite definisati i dizajnirati vaše oružane snage.
Poslanica Demokratske stranke Srbije Aleksandra Jerkov saopštila je da je dala izjavu višem javnom tužilaštvu u postupku protiv predsjednika Srpske radikalne stranke Vojislava Šešelja zbog upućivanja prijetnji. Jerkov je navela da je zbog prijetnji Vojislava Šešelja osuđenog ratnog zločinca da će joj počupati svu kosu sa glave i glavu valjati u katrani perje, zabrinuta za svoju bezbjednost i bezbjednost svoje porodice, saopštila je Demokratska stranka. Povjerenica za zaštitu ravnopravnosti Brankica Janković osudila je u ponedjeljak komentare predsjednika Srpske radikalne stranke Vojislava Šešelja upućene opozicionoj poslanici Mariniki Tepić na društvenoj mreži Twitter i ocijenila da su, citat, vulgarni, seksistički i krajnje uvredljivi. Janković je u saopštenju ocijenila da je takvo obračunavanje sa političkim neistomišljenicima neprimjereno i zakonom zabranjeno. Predsjednik Narodne stranke Srbije Vuk Jeremić izjavio je neposredno pošto je njegova stranka preuzela dežurstvo u takozvanoj slobodnoj zoni u blizini zgrade predsjedništva Srbije da protesti moraju biti neprestani i da se održavaju svuda. Bojkot institucija mora biti totalan i moramo ostati jedinstveni, sve ostalo je manje bitno, izjavio je Jeremić. Takozvana slobodna zona formirana je u subotu na protestu 1 od 5 miliona i svi kao jedan uz najavu da će tu svakodnevno biti organizovani različiti sadržaji.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
Vijesti iz svijeta.
Ujedinjene nacije su upozorile da je 1 milion ugroženih vrsta na zemlji i da je opstanak ljudi doveden u pitanje. U izvještaju bez presedana grupe eksperata Ujedinjenih nacija o ekološkom sistemu prikazana je sumorna slika budućnosti ljudske vrste čiji opstanak zavisi od prirode. Erupcija smrtonosnog nasilja u pojasu Gaze i na jugu Izraela je okončana i palestinski izvori su javili da je Egipat posredovao u prekidu najozbiljnijih sukoba između dvije strane posljednjih mjeseci. Oštri sukobi su izbili prije 3 dana, ali je vrhunac bio u nedjelju, kada su prilikom ispaljivanja raketa i granata iz Gaze na izraelsku teritoriju ubijena 4 civila, a u izraelskim napadima stradala 21 osoba, više od polovine civili. Američka vlada je upozorila Rusiju i Kinu da Sjedinjene Države neće trpjeti agresivne poteze u regionu Arktika, koji se s rastom temperatura i topljenjem leda sve više otvara za razvoj i trgovinu. Državni sekretar Mike Pompeo u govoru u Finskoj rekao je da će se Sjedinjene Države nadmetati za uticaj na Arktiku i suprotstaviti se pokušajima da se taj region učini strateškim zabranom za bilo koju zemlju. Ruski ministar Sergej Lavrov je nakon sastanka sa Pompeom u Finskoj izjavio da bi vojna akcija u Venecueli bila katastrofa. 55 ljudi je poginulo u eksploziji kamiona tankera koja se dogodila nekoliko stotina kilometara od međunarodnog aerodroma u Niamey, u glavnom gradu Nigera, rekao u ponedjeljak portparol Ministarstva unutrašnjih poslova te zemlje.
Slušajte nas, gledajte nas, čitajte nas.
Sve na jednoj adresi slobodnaevropa.org.
Stevo Pendarovski, kandidat vladajuće koalicije predvođene Socijaldemokratskim savezom, će biti predsjednik Republike Sjeverne Makedonije u narednih 5 godina, pokazuju rezultati drugog kruga izbora održanog u nedjelju. Pobjeda prozapadnog kandidata obradovala je zvaničnike Europske unije i NATO-a. Detalje ima Blagoja Kuzmanovski.
Pendarovski je sinoć proglasio pobjedu pred okupljenim pristalicama.
Svečano sakam da objavam, neka im slušam posvjeteno na sive.
Svečano želim da objavim da ću služiti posvećeno svima. Biću predsjednik svih građana, tražit ću podršku vlade za sve važne projekte. Kritikovat ću, sugerisat ću, bit ću saveznik u interesu građana, bit ću predsjednik države od kojeg se nećete stideti, rekao je Pendarovski nakon objavljenih prvih nekompletnih rezultata. On je dodao da je ishodom ovih izbora zagarantovan put prema napred, prema Europskoj uniji i NATO-u i prema ekonomski razvijenim svetom gdje i pripadamo. Siljanovska Davkova je izjavila da se osjeća čudno. Brojke govore o porazu, ali se ona osjeća ispunjeno.
Da dobijete, reči si, 370.000 glasovi.
Da dobijete skoro 370.000 glasova je velika stvar, a istovremeno da postanete poznati na ulicama kao Goga. Ovo je bilo moje najzanimljivije iskustvo u mom životu. Uradila sam sve što sam znala i mogla. Ne osjećam se poražena, već nagrađena od onih koji su me podržavali. Istakla je ona, dodajući da brojke pokazuju da se vlasti delegitimišu i da se javlja potreba od pregovora i ozbiljnog razmišljanja o prevremenim parlamentarnim izborima. Stevo Pendarovski je rođen 1963. godine u Skoplju, a trenutno je univerzitetski profesor za međunarodnu bezbednost, globalizaciju, spoljnu politiku i terorizam. Ranije je bio rukovodilac sektora za analitiku u MUP-u i portparol tog ministarstva, a poznat je i po tome što je bio glavni savjetnik za spoljnu politiku u kabinetima ranijih predsjednika države Borisa Trajkovskog i Branka Crvenkovskog. Od 2004. do 2005. godine bio je predsjednik Državne izborne komisije. Bio je kandidat SDSM-a i na prošlim predsjedničkim izborima u 2014. godini, ali je tada izgubio od sadašnjeg šefa države Đorga Ivanova. Ima suprugu i sina. Politički analitičar Albert Musliju smatra da i pored pobjede Pendarovskog, glasanje u oba kruga upućuje poruku vlastima da se nešto treba menjati u njihovoj vladavini. On se nada da su vlasti primili i shvatili tu poruku, jer je u govorima Pendarovskog i premijera Zajeva posle pobjede prepoznao svjesnost o potrebnim promjenama i da će to biti njihov prioritet. Musliju se osvrnuo i na partiju Albanaca u vladi, Demokratsku uniju za integraciju DUI.
DUI dobi poraka deka tije promjene i reformi će treba da se isprovede i u svojite redovi.
DUI je dobila poruku da te promjene i reforme treba sprovesti i u svojim redovima. Broj glasača Albanaca je pomogao da pobjeda pripadne Pendarovskom, ali mislim da brojke nisu dovoljne da bi DUI bila zadovoljna svojim radom. Što se tiče opozicije, Musliju kaže da su oni osvojili dosta glasova, ali ipak to je nedovoljno za pobjedu. Poruka je upućena i njima da su i tamo neophodne reforme, ne samo u kadrovskom, već i u političkom smislu, jer treba im postati jasno da jednonacionalni narativ nije taj koji vodi do pobjede. Generalni sekretar NATO-a Jens Stoltenberg čestitao je pobjedu Pendarovskom. Na Twitteru on je napisao: "Čestitke Stevu Pendarovskom na pobjedi na predsjedničkim izborima. Sa nestrpljenjem očekujem da radim sa vama oko prijema Severne Makedonije kao 30. članicu NATO-a." I eurokomesar za proširenje Johannes Hahn je čestitao pobjedu novoizabranom predsjedniku. "Sa nestrpljenjem očekujem kontinuiranu saradnju oko EU agende u kontekstu prošlogodišnjih zaključaka savjeta koji su otvorili put ka startu pregovora za članstvo u junu ove godine", napisao je Hahn, dodajući da Sjeverna Makedonija može računati na kontinuiranu podršku Europske unije o europskoj perspektivi zemlje. Čestitke sa sličnim porukama su uputili i visoki predstavnici iz susjednih kao i iz drugih europskih zemalja. Za Radio Slobodna Evropa iz Skoplja, Blagoja Kuzmanovski.
Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa. Slušajte nas svaki dan u 18 i 22 sata.
Kosovski rukovodioci najavljuju formiranje Međunarodnog suda za ratne zločine Srbije na Kosovu, međutim stručnjaci upozoravaju da Kosovo nema ovlašćenja za tako nešto. Kako inicijatori ove ideje ističu, Međunarodni sud drugačiji od Specijalnog suda za ratne zločine u Hagu. Amra Zajneli bilježi.
Inicijator ideje predsjednik Skupštine Kadri Veselji posljednji nedlje je sve uporniji po tom pitanju. On je u ponedljak okupio organizacije proizašle iz rata na Kosovu i zvanično pokrenuo inicijativu o formiranju Međunarodnog tribunala za srpske zločine na Kosovu. Na sastanku u sali Skupštine kojem su prisustvovali organizacije civilnog društva, Veselji je kazao da se srpskim zločinima, kako je rekao, genocidnih razmera, nije sudilo, te da je jedan ovakav nepristrasan međunarodni sud neophodan. Kako je dodao, Haški tribunal nije okončao pravdu za srpske zločine na Kosovu, dok je međunarodna pravda na Kosovu potpuno bila neuspešna. Naša poruka je jasna. Kosovo traži pravdu za svoje ubijene, masakrirane i zlostavljene građane. Ne prihvata ni čutnju, ni poricanje. I ta pravda će se desiti. Srbija će odgovarati za te žrtve. Naša poruka kriminalcima, onima koji poriču zločine, kukavicama koje se i dalje kreću slobodno po Srbiji jeste, uhvatit ćemo vas sve i sve ćemo vas zatvoriti, poručuje Veselji. Po njegovim rečima, za ratne zločine na Kosovu Albanci su osuđeni na ukupno 189 godina zatvora, a Srbi na 29. Ko je ovdje bio agresor, upitao je Veselji. On je također istakao da ovaj tribunal drugačiji od Specijalnog suda za ratne zločine u Hagu. Kako je prethodno izjavio, Kosovo ove godine obeležava 20 godina od 186 masakara, ubistava 11.840 odrasli i 1.396 dece, a koja su se desila na Kosovu. Njegovu inicijativu podržalo je civilno društvo, te organizacije, porodice nestali, ratni veterane i druge. Ministar pravde Abeljar Tahiri kazuje da će ovo ministarstvo i vlada Kosova podržati inicijativu Veselja, ali i dodao da novi zakonik o krivičnom postupku na Kosovu omogućava da se licima sudi i u odsustvu. Baram Čerkini, jedan od predstavnika organizacije za nestala lica koji 20 godina traga za sinom koji nesu u Mitrovici, pozdravi inicijativu Veselje i kazao da pravda mora da se traži. Pravda će podrazumevati ni više ni manje nego kaznu državi Srbiji za genocid koji je počinala. Za nas je bitno da se kazni država Srbija, a ne neki pojedinac. To zato što su zločine počinili policija i vojska organizovano, kazuje Čerkini. Emotivne govore održali su i ostali predstavnici organizacija. Skupština Kosova je sredinom aprila formirala posebnu ad hoc komisiju za kažnjavanje ratnih zločina, genocida i agresije srpskog režima, koja radi na izradi rezolucije o tom pitanju. Krajni cilj, kako su tada rekli u Skupštini, jeste otvaranje Međunarodnog tribunala za zločine koje je Srbija počinila na Kosovu. Međutim, Ismet Saljihu, profesor međunarodnog krivičnog prava, u izjavi za naš program kaže da je pitanje formiranja tribunala za srpske zločine na Kosovu može da ostane samo na inicijativi, a u slučaju da ne dobije podršku međunarodnih mehanizama. Naši nadležni organi, zapravo Ministarstvo spoljnih poslova i vlada, mogu da pokrenu inicijativu u međunarodnim organizacijama, a misli se na Evropsku uniju i na UN. U suprotnom, Kosovo nema pravo da formira međunarodni krivični sud. Kosovo može da formira sud unutar svoje države i eventualno specijalni sud Kosova, ako i bi imao jurisdikciju da sudi počiniocima ratnih zločina, naglašava Saljihu. On dodaje da bi bilo mnogo bolje da se ovim pitanjem bavi aktualni specijalni sud za ratne zločine u Hagu, a koji istražuje navode iz izveštaja Dika Martija o zločinima na Kosovu. I Bekim Bljaka iz Fonda za humanitarno pravo u Prištini prethodno za naš program izjavio da se jedan takav sud ne može formirati bez podrške Ujedinjenih nacija, te ovakve inicijative smatra ishitrenim koje ne mogu doneti pravdu žrtvama. Inače, na osnovu podataka Fonda za humanitarno pravo na Kosovu, od 111 osoba optuženih za ratne zločine u periodu od 1998. do 2018. kažnjeno je 40 osoba, a njih 26 su u bekstvu. Od završetka rata do oktobra prošle godine procesuirano je 48 predmeta, od kojih 25 protiv Srba, 19 protiv Albanaca, 3 protiv Crnogoraca i 1 protiv Raje zajednice. Za Radio Slobodna Evropa iz Prištine, Amra Zineli.
Telefonsko uključenje haškog osuđenika za genocid u Srebrenici Radovana Karadžića u tribinu u srpskoj kući u Podgorici izazvalo je brojne reakcije u Crnoj Gori. Za jedan dio javnosti obraćanje ratnog zločinca sramno je i nemoralno, dok drugi u tome ne vide ništa sporno. Reakcije bilježi Predrag Tomović.
Crnogorski pisac Đuro Radosavović za Radio Slobodna Evropa kaže da je uključenje haškog osuđenika Radovana Karadžića u tribinu koju su u prostorijama Srpske kuće u Podgorici organizovali Srpski nacionalni savjet i Srpski informativno-kulturni centar Sveti Sava moralno sporan i da predstavlja autogol za Srbe u Crnoj Gori.
Prije svega, moralno i etički je to sram. ne postoji ni jedna druga riječ za to. To je jedna estradizacija i politike i tih ratnih zločinaca, ali prije svega da se to desi u Podgorici, u srpskoj kući koja bi trebala da predstavlja nešto sasvim drugo, je sram. Ispada da Srbi, ovi koji se proglašavaju ili samo proglašavaju Srbima, zapravo se postavljaju tako kako samo vlast poželjeti može.
Bivši predsjednik Republike Srpske Radovan Karadžić, koji je osuđen na doživotnu robiju, uključio se krajem prošle sedmice putem telefona iz Haga u tribinu u srpskoj kući u Podgorici. Karadžić je između ostalog tada poručio Srbima u Crnoj Gori da budu blagi prema Crnogorcima, jer oni, kako je kazao, trenutno imaju krizu identiteta, kao i da ih treba razumjeti i prema njima biti tolerantan. Karadžić se tim riječima obratio učesnicima tribine, na koje je kao gost učestvovao prvi predsjednik Narodne skupštine Republike Srpske Momčilo Krajišnik, koji je govorio o stvaranju Republike Srpske. Predsjednik Srpskog nacionalnog savjeta u Crnoj Gori Momčilo Vuksanović u razgovoru za Radio Slobodna Evropa kaže da ne vidi ništa sporno u činjenici da se učesnicima skupa obratila osoba koja je pred Haškim sudom pravosnažno osuđena za genocid na području Srebrenice 1995. godine, napade na civile tokom opsade Sarajeva i uzimanje pripadnika mirovnih snaga UN-a za taoce.
On je pozvao svog brata na telefon i jednostavno htio da pozdravi tribinu i to mu se omogućilo i to je to.
U tome ne vidite ništa sporno?
Ne vidim ništa sporno što se ga tiče. Valjda neće da nas zabrane makar i telefonima da razgovaramo sa ljudima koji su interesantni za tu našu tribinu.
Bez obzira na činjenicu da je gospodin Karadžić haški osuđenik?
Haški osuđenik jeste, ali haški osuđenik je uvijek imao neke odlučite pristupe i rašine tim ratnim zločinima i mi tako doživljavamo i presudu predsjednika Karadžića.
Podsjetimo, međunarodni rezidualni mehanizam za krivične sudove u Hagu izrekao je 20. marta ove godine prvom predsjedniku Republike Srpske Radovanu Karadžiću drugostepenu presudu kojom ga je osudio na kaznu doživotnog zatvora. Uključenje Karadžića u tribinu u Podgorici mnoge je u regionu podsjetilo na nedavno telefonsko uključenje drugog optuženika za ratne zločine, bivšeg komandanta Vojske Republike Srpske Ratka Mladića, u program jedne televizije u Srbiji. A da li je osim moralno i etički ovakva promocija osoba osuđenih za ratni zločin sporna i sa pravne tačke? Urednik Beogradskog danas Aleksandar Oknić, koji piše o presudama Haškog tribunala optuženicima za ratne zločine iz regiona, u izjavi za Radio Slobodna Evropa kaže:
sa pravne tačke ne postoje nikakve prepreke da se on uključuje u javne emisije, znači to nije krivično delo, nije prekršajno delo. Ono što je on uradio, budući da je on i dalje u pritvorskoj jedinici u Scheveningenu, znači u Hagu, on je time praktično prekršio pravila Haškog tribunala, odnosno same pritvorske jedinice u Scheveningenu, tako da ja pretpostavljam da će nakon ovoga uslediti istraga u tribunalu, to bi trebalo da kažu ljudi iz tribunala. Nakon toga će vjerovatno da mu bude ograničeno pravo da koristi sredstva komunikacije, naprosto bit će prekinuta bilo kakva mogućnost da se obraća javnosti iz pritvorske jedinice.
Iz Podgorice za Radio Slobodna Evropa, Predrag Tomović.
Uz Evropu okupiranu samu sobom i uz nametanje velikih sila kroz balkanske saveznike, sve češći incidenti i nasilje sa vjerskom ili etničkom pozadinom mogu dovesti do svojevrsne normalizacije nestabilnosti i postati gorivo budućih sukoba u regionu, kaže Aleksandar Popov iz Centra za regionalizam za Facebook stranicu Zašto.
Nije dobro da toliko ima zapaljivog materijala u regionu koji jednom danu u nekoj situaciji može da i da bukne. To je onaj sindrom žabe koja se polako kuva i na kraju se skuva do kraja. Mi se polako navikavamo na jedno, pa na drugo, pa na treće, a ono kad se nagomila toga, onda odjednom otkuča to kad bukne nekako. A mi se polako navikavamo na te stvari. Prošle godine je Šešelju bilo zabranjeno njegov obeležavanje godišnjice onog zločina u Šutkovcima. Ove godine je održao otačbinsku svoju upravu ili kako se to već zove, i to bez ikakvog problema. Ovi divljaju u oči, najveće rezultat svega toga je da nije razbijeno nijedno stako. A to što je izazvana mržnja i što će to braća Srbi platiti na Kosovu kao revanš, to nikom ništa. Znači, jedna neodgovorna politika je na vlasti. Nije ništa bolje situacije ni u Hrvatskoj, da ne govorimo ona trojka u Bosni i Hercegovini koje se u krug prepucavaju i onda sami sebi na taj način stižu u rejting kao pravi zaštitnici sa ostale nacije.
Zašto?
Analize i komentari Radija Slobodna Evropa samo na Facebooku.
U nastavku dan uoči godišnjeg sastanka guvernera Evropske banke za obnovu i razvoj predsjedavajući vijeća ministara Bosne i Hercegovine Deniš Zvizdić kaže:
kada nastupamo kao region sa svim našim prednostima i kapacitetima, onda smo sasvim sigurno interesantni i velikim i ozbiljnim investitorima.
Danas Romi obilježavaju Đurđevdan, jedan od svojih najvažnijih praznika, a Mira Limanović, samohrana majka dvoje djece, priča o svojoj borbi za obrazovanje sina.
Došla sam na ideju da dolazi njegova nastavnica sa drugarima kod mene kući. On je odmah krenuo taj isti dan s njima u školi opet, hvala Bogu, evo i sad ide. Neki dan mi kaže da želi da upiše tehničku školu, tako da mi je vrlo drago.
Najavljeno slijedi.
Slušate regionalni program Radija Slobodna Evropa.
U Sarajevu se u naredna tri dana održava godišnji sastanak guvernera Evropske banke za obnovu i razvoj. Dolazak je potvrdilo više od 2800 investitora, ministara ekonomije, guvernera centralnih banaka, a u okviru konferencije bit će održani sastanak premijera zemalja Zapadnog Balkana. Mirna Sadiković.
Bosna i Hercegovina će u naredna tri dana biti zemlja domaćin jednog od najznačajnijih događaja u posljednje dvije decenije, godišnjeg sastanka odbora guvernera Evropske banke za obnovu i razvoj. Od iznimne važnosti za cijeli region bit će sesija pod nazivom Povezivanje ekonomija do snažnijeg rasta, kaže predsjedavajući vijeća ministara Bosne i Hercegovine Denis Zvizdić, i dodaje da će zemlje Zapadnog Balkana zajedno predstaviti projekte investitorima.
Svaka od zemalja Zapadnog Balkana je jako mala da bi na bilo koji način bila atraktivna, posebna, ili da bi investitori bili orijentisani samo ka toj državi, ali kada nastupamo kao region sa svim našim prednostima i kapacitetima, onda smo sasvim sigurno interesantni i velikim i ozbiljnim investitorima. Iz mojih razgovora sa mojim kolegama iz zemalja Zapadnog Balkana mislim da ćemo svi insistirati na daljem razvoju infrastrukture, cestovne infrastrukture prije svega, energetske infrastrukture koja se pojavljuje sada kao drugo polje i naravno digitalne infrastrukture koja je neophodna i u pravcu koje smo već uradili neke osnovne i prve korake.
Ovo je i prilika da se od Evropske banke za obnovu i razvoj zatraže kreditna sredstva za regionalne projekte, dodaje Zvizdić i podsjeća da je EBRD investirao 12 milijardi eura na prostoru Zapadnog Balkana od ranih 90. godina do danas, a da je samo u prošloj godini uložena 1 milijarda eura kroz 67 projekata. Trodnevna konferencija bit će prilika i da se investitorima predstave potencijali i Bosne i Hercegovine i susjednih zemalja, te da se popravi imidž ovog regiona, kaže ministar vanjske trgovine i ekonomskih odnosa Mirko Šarović.
Ja mislim da ćemo taj zadatak ispuniti i da ovdje iz Bosne i Hercegovine dođe jedna drugačija slika od one koja je slata iz Bosne i Hercegovine, ali iz regiona tokom ovih proteklih sedmica.
Dosadašnja iskustva investitora u Bosni i Hercegovini na jednom od panela konferencije podijelit će i prvi čovjek vijeća stranih investitora Bosne i Hercegovine Branimir Mujđa.
Konferencija EBRD-a je itekako dobra prilika za Bosnu i Hercegovinu da se predstavi u najboljem svjetlu, odnosno u puno boljem svjetlu nego što se do sad predstavljala stranim potencijalnim investitorima. Smatram da je to isto tako jako dobra prilika da isto tako investitori kažu Bosni i Hercegovini pod kojim okolnostima, pod kojim uvjetima žele uložiti svoj kapital. Bosna i Hercegovina i pored svih izazova kojima smo svi svjedoci, itekako i dalje nudi dobre prilike za dobre ulagače. Jedan ozbiljan strani investitor u Bosni i Hercegovini još uvijek nije izgubio svoj kapital. To je nekakav magnet koji bi trebao privući ostale strane ulagače. Ovdje postoji dobar broj ulagača koji je ostvario i solidnu dobit u Bosni i Hercegovini. 75% postojećih ulagača namjerava reinvestirati svoju dobit u sljedeće 2-3 godine. 10% ih čak namjerava proširiti svoje poslovanje, zaposliti neke nove ljude. Tako da smatram da su to neke jako, jako dobre pozitivne poruke koje trebamo poslati s ove konferencije.
Povodom godišnjeg sastanka odbora guvernera Evropske banke za obnovu i razvoj, glavni grad Bosne i Hercegovine će posjetiti i Catherine Ashton. Kao prvi visoki predstavnik i potpredsjednik Evropske komisije osnovala je Evropsku službu za vanjsko djelovanje, pregovarala o iranskom nuklearnom programu, posebno aktivno je radila na području zemalja Zapadnog Balkana, uključujući i podsticanje dijaloga između Srbije i Kosova. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Mirna Sadiković.
slobodnaevropa.org. Pratite nas na Facebooku, Twitteru i YouTubeu.
Danas Romi obilježavaju Đurđevdan, jedan od svojih najvažnijih praznika. Najviše ih živi u Bosni i Hercegovini, koju smatraju svojom matičnom državom, iako ih Bosna i Hercegovina ustavom nikad nije niti prepoznala, niti priznala. Zanimljivo je kako se za prava Roma i na Zapadnom Balkanu i u Bosni i Hercegovini, kao i za njihovo obrazovanje, danas uglavnom bore žene Romkinje. Maja Nikolić.
Romi u Bosni i Hercegovini najteže žive. Sva prava koja uspijevaju ostvariti su zahvaljujući nevladinom sektoru. Devetogodišnji Kevin iz Bijeljine mašta da postane uspješan čovjek. Svaki dan dolazi u dnevni centar Otaharin, gdje uči, a u popodnevnim satima odlazi u školu i na trening.
Volim igrati sa drugovima, sa rođacima.
Šta bi volio biti u životu?
Policajac.
Koliko ti je stalo do toga da dolaziš svaki dan u dnevni centar i koliko ti je to pomoglo da zapravo živiš jedno pravo i lijepo djetinjstvo?
To mi je pomoglo da znam da pišem, da čitam, da računam.
Sanita Smajić danas je učiteljica brojnoj djeci. Nekada i sama bila članica dnevnog centra simboličnog imena Otaharin, koje označava zoru ili novo jutro, a koji joj je pomogao da ostvari svoje snove.
Mnogo nam je to značilo jer mi smo mala sredina i gdje nas, svi su nas na neki način odbacivali, dok te učiteljice i učitelj dok je bio s nama prihvatili su nas kao sasvim uobičajenu djecu, drugu djecu.
Amira Alimanović se prisjeća kada je ostala samohrana majka s dvoje male djece i svoje borbe za njihovo obrazovanje.
Ja mogu čak reći da ovo dijete što mi je sad od 15 godina, on je htio da odustane zato što je bio u takvom društvu, nažalost naše okruženje ima djece koja su van školskog sistema i bada da li taj pobrtet, šta je, što moram tako reći, to je njemu vrlo smetalo i okruženje i društvo, ali sam se ja borila, ja sam i došla tu gdje sam zaposlena kod psihologa, čak i kod svog direktora. Došla sam na ideju da dolazi njegova nastavnica sa drugarima kod mene kući. On je odmah krenuo taj isti dan s njima u školi opet, hvala Bogu, evo i sad ide. Neki dan mi kaže da želi da upiše tehničku školu, tako da mi je vrlo drago.
Nezaposlenost i siromaštvo ih najviše muče. Žive od prikupljanja starog željeza i kartona. Senada iz Bijeljine jedino na taj način uspijeva prehraniti sebe i troje djece.
Malo pomalo ja radim, ne dam se, moram biti jaka. Djecu moram da dignem na nogama, da školim svoju djecu. Kako ja sam završila 8. razred, makar da moj sin da završi, moja ćerka da ima svoje lijep, da ne zavisi od mene što ja patim, što idem po kantama.
Još je uvijek mnogo romske djece koja u Bijeljini jedini topli obrok dobiju u udruženju Otaharin. Indira Bajramović iz Tuzle također je svoj rad posvetila djevojčicama romske nacionalnosti i sve što traži od njih je da se redovito školuju. Njen rad i posvećenost djevojčicama prepoznala i Europska unija, koja joj je dodijelila posebno priznanje za afirmaciju Roma na Zapadnom Balkanu.
Živim njihov život u stvari i pokušavam na sve načine da im ublažim te njihove, ja to kažem, patnje, jer stvarno imamo djece i žena koje su oboljele, nemaju sredstava za liječenje, nemaju sredstava za lijekove, evo za naočale recimo, ima puno djece koja trebaju nositi naočale, imaju dioptrija, nemaju roditelji sredstava da im kupe naočale. Ja i sama sad nekad kažem, dosta je više podizanja svijesti, dosta je okruglih stolova, dosta je konferencija, treba da se radi direktno u zajednici, jer samo tako možemo osvijestiti i ljude koji žive u zajednici, ali i pokazati institucijama da ti ljudi su sposobni, da hoće i da su jako, jako vrijedni. Samo im treba pružiti šansu.
Đurđevdan je jedan od najvažnijih i najljepših dana koji Romi proslavljaju. Danas najmanje žele govoriti o činjenicama da ih je tek 1% zaposleno, da ih većina nema pravo na zdravstveno osiguranje, mnogi i dalje odustaju od školovanja, te žive u velikom siromaštvu. Za Radio Slobodna Evropa iz Bijeljine i Tuzle, Maja Nikolić.
Na kraju još jednom vijesti dana. NATO-v admiral James Fogo rekao u Sarajevu da je Bosna i Hercegovina ključna za stabilnost Zapadnog Balkana. Poslanica DS-a Aleksandra Jerkov saopštila da je dala izjavu tužilaštvu zbog Šešeljevih prijetnji. Jeremić kaže da protesti u Srbiji moraju biti stalni i svuda. Ujedinjene nacije su upozorile da je milion ugroženih vrsta na zemlji i da je opstanak ljudi u pitanju. Prekid vatre se poštuje na granici Gaze i Izraela nakon trodnevnih sukoba. Eksplozija tankera u Nigeru odnijela 55 žrtava. Toliko u ovih pola sata. Svjetlana Petrović i Biljana Jovićević zahvaljuju vam na pažnji uz podsjećanje da je naša internet adresa slobodnaevropa.org. Pratite nas na Facebooku, Twitteru, YouTubeu, Instagramu. Do slušanja.